Lielbritānijas princis Viljams ir izmantojis savu uzrunu pirms izšķirošās Wembley kausa spēles, lai mudinātu Starptautisko futbola federāciju mainīties. Šis paziņojums nāk pēc korupcijas skandāliem apvītās FIFA prezidenta Zepa Blattera pārvēlēšanas uz 5. Termiņu. Par spīti daudz eiropiešu protestiem Blatters piektdien spēja iegūt balsu vairākumu. Kā zināms, dažas dienas pirms vēlēšanām Šveices varas iestādes pēc Amerikas Savienoto Valstu lūguma ir aizturējušas 7 augstastāvošas futbola federācijas amatpersonas. Tās tiek turētas aizdomās par 10 miljonu dolāru saņemšanu kukuļos un naudas atmazgāšanu, laika posmā kopš 1991. Gada. Savukārt Šveices varas iestādes ir sākušas atsevišķu izmeklēšanu par to, kā Krievija un Katāra ir ieguvušas tiesības rīkot pasaules kausa čempionātu. Kā zināms, 2018. Gadā tas notiks Katārā, bet 2022. Krievijā. Blattera pārvēlēšana publiski atbalstīja Krieviju, nosaucot Šveicē veiktos arestus par ASV mēģinājumiem ietekmēt vēlēšanu iznākumu. Blatters norāda, ka neko neesot zinājis par iespējamo korupciju viņa vadītajā organizācijā. Kembridžas hercogs Viljams aicināja FIFA sponsorus un atbalstītājus izdarīt spiedienu uz organizāciju, lai panāktu tajā reformas. Viņš salīdzināja esošos arestus futbola federācijā ar korupcijas skandālu Starptautiskajā olimpiskajā komitejā. Tas risinājās, kad Amerikas pilsēta Salt Lake City cīnījās par tiesībām 2002. Gadā rīkot olimpiskās spēles. Viljams norādīja, ka šīs skandāls toreiz palīdzēja Starptautiskajai olimpiskajai komitejai attīrīties, un princis cerot, ka līdzīgi notikšot arī ar futbola federāciju. Lielbritānijas princis arī slavēja tikko ievēlēto FIFA viceprezidentu Davidu Gilu, kurš protestējot pret Blattera pārvēlēšanu, atteicās no sava amata. Viljams uzskata, ka Gila piemērs varot palīdzēt arī citu valstu futbola amatpersonām izšķirties atbalstīt pārmaiņas. Savukārt futbola asociācijas vadītājs Gregs Daigs sacīja, ka Anglija būtu gatava pievienoties Eiropas valstu 2018. Gada pasaules kausa boikotam, ja tāds notikšot. Tomēr pa to vispirms būtu jāvienojas arī pārējām Eiropas valstīm. Daigs arī norādīja, ka Lielbritānija nepretendēs uz futbola čempionātu rīkošanu, kamēr FIFA vada Blatters. Ārts jums Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.